Washington Post gazetasining Pentagondagi manbaga tayanib yozgan maqolasida xitoylik xakerlar o'g'irlagan harbiy qurol va tizimlarning to'liq ro'yxati keltirilgan. Ular orasida Patriot kabi raketaga qarshi mudofaa tizimlari hamda ayni damda ishlanayotgan F-35 rusumli eng zamonaviy qiruvchi samolyotlar bor. Washington hodisaga qanday munosabat bildirish ustida o'ylanmoqda.
We know foreign countries and companies swipe our corporate secrets. Now our enemies are also seeking the ability to sabotage our power.
Xorijiy davlatlar va kompaniyalar sirlarimizni o'g'irlamoqda. Dushmanlarimiz elektr tarmoqlarimizni, moliyaviy institutlarimiz va havo harakatini nazorat qiluvchi tizimlarimizni izdan chiqarishga urinmoqda. Xavfsizligimiz va iqtisodiyotimizni nishonga olgan bunday tahdidlarga qarshi jiddiy chora ko'rmasak bo'lmaydi, dedi AQSh prezidenti Obama. Xitoy o'z qurollarini yaratishning yangi yo'llarini qidirar ekan, kiberxurujlar xavfi yanada oshmoqda. Washingtonda joylashgan Atlantika kengashi tahlilchisi Jason Healy shu mavzuni o'rganadi.
We know the Chinese have been greatly expanding their defense procurement programs over the last few years.
Oxirgi yillarda Xitoy qurol ishlab chiqarishni ancha kengaytirdi. Boshqa harbiy sohalarda ham xuddi shu holatga guvoh bo'lyapmiz, deydi u. AQSh rasmiylari xitoylik hamkasblari bilan kiberxurujlar haqida uzoq yillardan beri gaplashib keladi. Bu haqda ular faqat so'nggi paytlarda ochiq gapira boshladi.
6 months ago the United States still had not taken a position on what we would do about this. Now the United States government has made the position.
Qo'shma Shtatlar 6 oy oldin ham bu masala bo'yicha aniq pozitsiyasini bildirmagan edi. Hozir esa prezidentning ko'rsatmasi shuki, bu mavzu Xitoy bilan asosan xususiy uchrashuvlarda ko'tarilib, ba'zan ochiq ham muhokama qilinadi, deydi tahlilchi Xili. Pentagon kiberxurujlarga o'ta jiddiy qarashini ta'kidlab, bu haqda tegishli choralar ko'rilayotganini aytadi. Mudofa vaziri Chuck Hagel Singapurda o'tadigan Osiyo xavfsizlik sammitida ham Xitoy rasmiylari bilan uchrashib, ayni masalada yana bir bor gaplashishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.